Ekitongole ekijjanjaba kkookolo mu ggwanga ki Uganda Cancer Institute kisibudde omulwadde waakyo asoose ng'ono yalongoseddwa n'akyusibwa obusomyo wakati mu kusaba gavumenti eyongere amaanyi mu tekinologiya akyusa obusomyo buno ssaako okusomesa abasawo abakola omulimu guno. Ku mukolo guno Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng yategeezezza nti ekituukiddwako buwanguzi bw'amaanyi era nga kino kyakutaasa bannayuganda bangi omusimbi ogukozesebwa okugenda mu mawanga amalala okukyusibwa obusomyo. Dr. Acheng agambye nti omulwadde kimwetaagisa dola za Amerika 500,000 okumukyusa obusomyo wabula nga kati ku Cancer Institute emulago omulwadde kimwetaagisa dola za Amerika 1,500,000. Acheng agambye nti Uganda ino obusobozi okuwa bannayuganda obujjanjabi obw'ekikugu bwe beetaaga wabula ng'olumu basoomoozebwa n'ebikozesebwa. Stephen Sande ye yalongoseddwa n'akyusibwa obusomyo abasawo abakugu okuva mu ddwaliro emulago era nga yasiibuddwa nga ali bulungi. Dr. Henry Dungu okuva ku Uganda Cancer Institute alambuludde ku nteekateeka eno.
Era leero nga lwe lunaku olwabiri mu ebbiri okuva tutwamuzaamu busomero obupya era nga asuuse bulungi. Tutandise obujjanjabi buno nga tulina ekigendererwa nti tujja kwongera okukola ekintu kino. Naye enzijanjaba eno yeetaaga ssente eziwerako. Kati nga bannaffe abagenda ebweru w'eggwanga olumu beetaaga okuwaayo ssente esukka 500,000 ng'eja dola okulaba nti bakola ekintu ekimu nga wano. Bwe tuba nga tukikoledde wano tusuubira nti ssente zijja kuba ntonoko nga katugambe 12.5 oba nezeyongera oba nezikendeera. Naye nga bwe tunaatandika okubeera nti programu etambula buli kaseera gavumenti ejja tuwa endagiriro enkola okulaba engeri gye tunaakikolamu okulaba nti gavumenti eneeyongera ne basasulira abalwadde bo ne bamusasulidde oba naffe tunaabako ke tuwaayo ogamba nti bagenda kunzijanjaba beekambeeko kyennyongerako ngaafuna obujjanjabi bwe.
Dr. Dungu ategeezezza nti bagenda kwongera okulondoola omulwadde oyo era ategeezezza nti kati mu kiseera kino basobola kukola ku mulwadde omu buli lulongoosa olw'ebikozesebwa okuba nti bikyali bitono.
Tubadde tutandise butandise mu kujjanjaba nga tukozesa bone marrow transplant tugenda kwongera tubale tulabe obusobozi obusoboka nti tunasobola kukola ku bantu bameka. Naye nga sinza kugamba nti tugenda kumaleva kwonga abantu bangi abeetaagisa. Nze singamba n'ekisoboka nga Uganda Cancer Institute tubandigambye nti omwaka nga tegunnaggwako tuyinza n'okwongera abalala nga 5 oba 6 okulaba nawo tubawa naye obusobozi bujja kwetaagisa.
Ye Dr.